Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Optužnica protiv Tačije Veselija sramotna mrlja 21. veka, izjavio Edi Rama tokom posete Prištini. U Srbiji još 242 slučaja koronavirusa, 4 osobe preminule. Krizni štab Srbije uvodi nove mere u Beogradu, obavezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima, ne samo u prevozu. U BiH registrovano 128 novozaraženih, u Severnoj Makedoniji 132 inficiranih i 12 preminulih. U Hrvatskoj 34 nova slučaja bez preminulih. Od početka pandemije u svetu koronom zaraženo više od 10 miliona ljudi, umrlo više od 500.000. U ovoj emisiji možete čuti još i kakva je situacija u bolnici u Novom Pazaru, gradu u kojem je zbog porasta obolelih od koronavirusa peti dan na snazi vanredna situacija. Sloboda Milisavljević iz tima lekara iz Kragujevca koji pružaju pomoć Novom Pazaru.
Osnovni problem na koji smo naišli to je nedostatak kvalitetnog kadra, zato što je većina lekara i tehničara praktično obolela od COVID-19. Nas je došlo 4 lekara, oni su odmah uključili rad triažne ambulante, tako da smo uspeli da dovedemo situaciju u praktično jedno prihvatljivo stanje.
Šta građani Beograda misle o tome ko je odgovoran za povećanje broja inficiranih koronavirusom u Srbiji?
Pa ne znam što žele naši ljudi, mislim. Tražili su da se stvari otvore, ali tako? Da se pušti, kad su stvari puštene, da se desilo ono što se desilo, nema kontrole.
Niko nije posebno odgovoran, virus je bio tu, tako da ne verujem da je neki sada veći rast nego se možda nije objavljivalo sve što trebalo.
Politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa komentariše peticiju više stotina intelektualaca koji traže zaštitu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori od vlasti.
Svaki građanin Crne Gore ima pravo da javno iskaže svoj stav o bilo kojem društvenom pitanju, pogotovo po nekom pitanju koje cijepa društvo. U tom kontekstu, naravno, intelektualna elita i najpozvanija da kaže svoj stav.
23 povratničke porodice iz Milića i Bratunca potpisale ugovore za obnovu kuća.
Ovaj trenutak za mene znači dosta. Dobio sam kuću, imam porodicu.
Skoro su uslovi loše u tuđim kućama. Sad na onde, gdje god uđeš nije tvoje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zbog porasta broja obolelih od koronavirusa u Srbiji, krizni štab je preporučio uvođenje novih mera u Beogradu, gde se beleži najveći broj zaraženih. Od sutra u 6:00 izutra biće obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorima, izjavila je za Radio Televiziju Srbije epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević.
Od sutra 30. juna od 6:00 ujutru biće obavezno nošenje maski ne samo u gradskom prevozu, nego u svim zatvorenim prostorima. Svo vreme boravka u zatvorenom prostoru potrebno je da nosimo maske. To ne moraju da budu hiruške maske, već i nehiruške maske ili platnene maske koje sami šijemo. O tome jesmo diskutovali da se limitira broj ljudi koji se okuplja na zatvorenom i otvorenom prostoru i takva odluka će se doneti u zavisnosti od aktualne epidemiološke situacije u narednim danima.
A u Srbiji je najteža situacija u Novom Pazaru, gde je zbog porasta broja obolelih peti dana snazi vanredna situacija. Zavod za javno zdravlje u tom gradu saopštio je da je tokom vikenda registrovano 68 novozaraženih. Ukupan broj pozitivnih na COVID-19 u Novom Pazaru je 446, a u Tutinu 91, javlja Amela Bajrović.
Epidemiološka situacija u Novom Pazaru je ozbiljna i teška, ali je pod kontrolom, bar tako tvrde čelni ljudi opšte bolnice u ovom gradu. Novonastalu situaciju pojašnjavaju velikim prilivom pacijenata sa teškom kliničkom slikom za kratko vreme, koji su se pre toga danima lečili sami kod kuće. U COVID ambulanti dnevno se pregleda oko 100-150 pacijenata, od kojih se hospitalizuje njih 30-40. Regionalni koordinator Ministarstva zdravlja za COVID pandemiju Slobodan Milisavljević, koji je na čelu tima lekara iz Kragujevca, koji već nekoliko dana pruža pomoć kolegama u Novom Pazaru, kaže da su uspjeli da uspostave sistem iako su kapaciteti gotovo popunjeni.
Osnovni problem na koji smo naišli to je nedostatak kvalitetnog kadra, zato što je većina lekara i tehničara praktično obolela od COVID-19 i izbačeni su iz funkcije. Nas je došlo četiri lekara, odnosno ja kao vođa ekipe, dva anestezijologa i iskusan infektolog. Oni su odmah uključili rad triježne ambulante infektivne klinike, odnosno intenzivne nege, tako da smo pravilnom organizacijom uspeli da dovedemo situaciju u praktično jedno prihvatljivo stanje.
On je apelovao na građane da ne šire dezinformacije o broju umrlih na društvenim mrežama. Novopazarce uznemirila i informacija da je gradski štab za vanredne situacije Novog Pazara izdao naredbu o nabavci 20 limenih sanduka i 200 vreća za posmrtne ostatke, što su u štabu pojasnili kao predostrožnost, imajući u vidu povećan broj zaraženih kako bi se zaštitilo stanovništvo, a u skladu sa zakonom koji obavezuje da potencijalni preminuli ni na koji način nisu izvor zaraze. Štab je najnovijim merama skratio radno vreme svih trgovinskih radnji, frizerskih salona, mesara i pekara do 19 časova. Ograničenje radnog vremena ne važi samo za apoteke. Ranije je zabranjen rad vrtića, dečjih igraonica i penzionerskih klubova. Više organizacija civilnog društva, medija i novinara iz Novog Pazara apelovali su na institucije, partije, akademsku zajednicu i građane da udruže snage i zajednički deluju u naporu da se savlada pandemija i broj žrtava svede na minimum. Državni organi su pozvani da hitno preduzmu sve potrebne mere, mediji da istinito, jasno i blagovremeno informišu javnost, a partije da neslaganje ostave po strani. Oni su pozvali i sve građane da pruže punu podršku medicinskom osoblju koji u nemogućim uslovima rizikuje svoje zdravlje i živote lečeći zaražene i obolele. Iako su se brojni građani Srbije ali dijaspore organizovali da pomognu Novom Pazaru, iz opšte bolnice tvrde da su dobro snabdeveni potrebnom opremom. Zvanično je u Novom Pazaru preminulo 18 osoba koje su bile zaražene koronavirusom, a ukupan broj obolelih zaključno sa petkom 26. junom je 398. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Dok u Srbiji iz dana u dan raste broj inficiranih virusom korona, istovremeno se ređaju kontradiktorne izjave članova kriznog štaba. Nije jasno jesu li postali pritisci na struku da se opšti izbori održe 21. juna. Uz to poverenje je poljuljano nakon teksta istraživačkog portala BIRN, u kojem se navodi da su podaci o broju obolelih i preminulih višestruko umanjivani u zvaničnim izveštajima. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Epidemiologi i član kriznog štaba za borbu protiv virusa korona, Predrag Kon, izjavio je gostujući u emisiji Utisak nedelje da je on dobio objašnjenje o višestrukom povećanju broja zaraženih koronavirusom dan posle izbora 21. juna, te da će i javnost dobiti to objašnjenje, ali ne od njega.
Ja ga neću saopštavati jer jednostavno ja nisam u tome ni na koji način.
Kako, doktore?
Kako
nemate potrebu?
To nek vlast odlučuje. Suva istina iz mog znanja je ono što je objavljeno i što su zvanični podaci. Na osnovu tih zvaničnih podataka nije bilo posebnog razloga za uznemirenje.
Rekao je Kon u nedelju uveče. Prema zvaničnim podacima na sajtu Ministarstva zdravlja, u nedelji uoči održavanja izbora broj zaraženih bio je veći od 90 na dnevnom nivou. Samo dan nakon izbora Predrag Kon je na Facebook profilu napisao da je zdravstvena situacija u Srbiji alarmantna. Penzioner iz Beograda Sava Šaronjić smatra da je za povećanje broja zaraženih kriva opšta situacija.
Pa ne znam što žele naši ljudi, mislim. Tražili su da se stvari otvore, tako? Da se pusti, kad su stvari puštene, da se desilo ono što se desilo, nema kontrole. Mislim da je osnova u našoj samokontroli, da bismo se mi držali svega što je rečeno. Ja imam recimo 65-66 godina, ajde još malo više, nije važno. Ali gde god uđe, gde je rizično, ima masku. Ali omladina, tvoja ekipa, ona je sad masovno volala. Po meni suštine u našoj disciplini.
Njegov sugrađanin koji je želeo da ostane anoniman smatra da građani moraju da veruju sebi.
Niko nije posebno odgovoran. Virus je bio tu, da li je rast ili nije rast, ili je to stalno bilo u tom obimu kao sada. Tako da ne verujem da je neki sada veći rast nego se možda nije objavljivalo sve što je trebalo. Pa ja nikad nisam ni verao tom kriznom štabu. U principu ja sam lekar specijalista, tako da znam svašta, mnogo više nego što se piše. Tako da ti ljudi su na određenom zadatku, plaćeni su dobro da kažu to što ima da kažu, tako da u principu svako neka sluša svoju savest.
Broj novoobolelih je od 23. juna u Srbiji ponovo trocifren. Javnost je dodatno zbunjena nakon nedavno objavljenog teksta istraživačkog portala BIRN, koji je imao uvid u podatke informacionog sistema COVID-19, u kojem se navodi da se broj zaraženih u drugoj nedelji juna kretao između 300 i 340 dnevno, što daleko nadmašuje zvanične podatke. Imunolog i član kriznog štaba Srđa Janković je 28. juna u utisku nedelje izjavio da te podatke svakako treba proveriti i sravniti brojeve kako bi se utvrdila istina. Prema njegovim rečima, postoji mogućnost da je reč o sirovim podacima koji nisu prošli sve provere.
Složit ću se prvo i sa profesorom Radovanovićem i sa doktorom Konom, da je najvažnije da se što pre do te istine dođe, a do nje se može doći samo sravnjivanjem svakog pojedinačnog podatka u toj bazi sa zvaničnim podacima.
Predrag Konj je 27. juna izjavio za televiziju Prva da je postojao pritisak da se izbori održe u smislu potrebe da se život odvija normalno, što je u datom trenutku bilo, kako se izrazio, epidemiološki nepovoljno. Konj je tom prilikom objasnio da je govorio o ekonomskom pritisku da se pojedine restriktivne mere ukinu kako bi se u slučaju izbora samo postavilo pitanje pridržavanja zaštitnih mera i zdravstvenih preporuka.
Procena je takva da su i izbori mogli da prođu čim je tako odlučeno. Tu više dalje vraćanje na tu temu sve je kontraproduktivno.
Rekao je Kon 27. juna. Zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević izjavila je u nedelju da nedavno održani izbori nisu krivi za povećanje broja obolelih od COVID-19 i da izlazak na birališta, kako se izrazila, ne predstavlja veći rizik od ulaska u prodavnicu.
Da li su baš sad trebali izbori? Ja da sam se pitao, ja ne bih pravio izbori. Ja da sam se pitao. Ja bih rekao, čekajte polako da vidimo da se ovo još malo staloži. Međutim, navala, svi trče, utakmice, ovo, ono.
Komentariše za Radio Slobodna Evropa Beograđanin Sava Šaronjić. Prema podacima objavljenim 28. juna, broj novozaraženih koronavirusom u Srbiji je 254, broj aktivnih slučajeva je 1312, a ukupno je preminulo 270 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku politička scena Crne Gore, gde je pokrenuto više peticija podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kojima se od vlasti traži povlačenje zakona o slobodi veroispovesti. Prosvetni radnici, intelektualci, studenti, lekari i novinari podržali su javno Srpsku pravoslavnu crkvu, apelujući na vlast da prekine sa, kako ocenjuju, progonom crkve. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Podjele po pitanju usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori ne jenjavaju. Posebnu dimenziju posljednjih dana im daju potpisi intelektualne elite u kojoj više stotina građana imenom i prezimenom staje u odbranu Srpske pravoslavne crkve i traže njihovu zaštitu od vlasti. Politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa komentariše nove podjele.
Svaki građanin Crne Gore ima pravo da javno iskaže svoj stav o bilo kojem društvenom pitanju, pogotovo po nekom pitanju koje tijepa društvo. U tom kontekstu, naravno, intelektualna elita je i najpozvanija da kaže svoj stav.
Gospodin Sekuloviću, da li su ovo vjerske ili političke podjele? Da li se tu u ovom momentu može odvojiti?
U kontekstu malo šire ili dublje analiza je sigurno da se ono može posmatrati iz više aspekata. Dakle, u kontekstu vašeg pitanja da li je političko ili vjersko, mislim da se u ovom trenutku to ne može objektivno razdvojiti. Dakle, koliko god generalizacije bile opasne i naravno svaki od potpisnika je priča za sebe, ima svoj sigurno individualni pristup čitavom ovom pitanju, ali u generalnom smislu mislim da se u ovom kontekstu vjersko i političko ono što se uslovno kaže marketinški postiže s jednom ovakvom akcijom jeste izbija se ili pokušava da se izbija argument druge strane, dakle države da preko puta sebe ima neke radikalne elemente društvene, neke neočetnike, skupine koje žele da ugroze fundamentalne vrijednosti crnogorskog društva.
Srpska pravoslavna crkva godinama bilježi najveću podršku kada je u pitanju povjerenje građana. Sekulović je zato i ne čudi sastav ovakve podrške crkvenom pitanju.
Pa crnogorsko društvo je ipak i dalje prilično konzervativno društvo. I u jednom sistemu tranzicije koja traje već 30 godina jesu se određene vrijednosti, objektivno posmatrajući, koje su krasile crnogorsko društvo dugi vremenski period, ili bar mi mislimo da su ga krasile, slomile i doživjela je jedan svoj krah uvijek je u takvim momentima prirodno da se ljudi vežu za određenu instituciju koja može da im pruži osjećaj sigurnosti, osjećaj stabilnosti, osjećaj kontinuiteta pod brojem.
Niste iznenađeni?
Ne iznenađuje me ta činjenica, pričemu mislim da i pored toga što ti podaci bi upućivali na zaključak da se radi o duboko religioznom društvu, pitanje je koliko je zaista među građanima koji imaju puno poštovanje prema vjerskim institucijama, vjerskim zajednicama, koliko je zaista pravih vjernika, i crnogorski građanin je naviknut da poštuje autoritet. Dakle, bilo da je u pitanju autoritet države ili da je bilo u pitanju autoritet crkve, on ima tu svijesti da što je veća društvena moć ili društvena snaga određenog autoriteta, on mu jednostavno podčinje.
Peticiju Srpskoj pravoslavnoj crkvi potpisalo je 470 ljekara, 110 novinara, 120 doktora nauka i magistara, 800 studenata, 380 prosvjetnih radnika. Potpisivanja su u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U Bratuncu je upriličeno potpisivanje ugovora sa 23 povratničke porodice iz Milića i Bratunca za izgradnju i rekonstrukciju kuća ukupne vrednosti 760.000 konvertibilnih maraka, odnosno 380.000 evra. Sredstva su obezbedili Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbeglica i Fond Kraljevine Saudijske Arabije. Javlja Sadik Salimović.
Nakon 25 godina čekanja, svoj dom dobit će Alija Osmanović iz okoline Bratunca. On trenutno živi u kući sa roditeljima.
Ovaj trenutak za mene znači dosta. Dobio sam kuću, imam porodicu, ženu, dvoje djece, da može ostati u ovim prostorima.
Merka Turković trenutno živi u okolini Lukavca, a do kraja ljeta dobit će kuću u selu Gornje Vrsinje, opština Milići.
Kaže, ovo mi znači ova donacija života moj. Skroz su uslovi loše u tuđim kućama. Sad ondje, nego dođeš, nije tvoje.
Projekt izgradnje stambenih objekata za povratnike nastavak je pomoći koju resorno federalno ministarstvo pruža za općine Bratunac i Milići, rekao je Edin Ramić, federalni ministar za raseljene osobe.
Ono što je pozitivno jeste da oni također učestvuju zajedno sa nama u implementaciji projekata iz oblasti infrastrukture, na taj način ulažu općinska sredstva i povećava se taj iznos ili sredstava za povratak. S druge strane, dakle, naši korisnici se prijavljuju na druge javne pozive, da li je to poljoprivreda, razvoj privrede i slično.
Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac, napominje da je postignut dogovor za nove projekte.
Gdje će ministarstvo federalno za raseljena lica pomoći za izgradnju trotoara, rasvjete, nekih puteva kao ekonomske projekte. Opština Bratunac će također sufinansirati ove projekte i posebno što želim naglasiti da to traje već posljednjih 10 godina veoma dobra saradnja, pomoć povratnicima na području opštine Bratunac, jer vidimo da Bratunac ima perspektivu, ima budućnost.
Momir Lazarević, načelnik opštine Milići.
Ono što smo danas ovdje u Bratuncu dogovorili jest nekoliko infrastrukturnih projekata koji će se realizirati ove godine. To je na veliku radost svi oni koji će koristiti tu infrastrukturu, kao što i ovo na veliku radost oni koji će koristiti svoje stambene jedinice.
Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske, izjavio je da viši nivoji brinu o obnovi kuća, a lokalne zajednice treba da obezbijede i uslove za zapošljavanje povratnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Vratunca, Sadik Salimović.
Do kraja emisije možete čuti kako je stresan i naporan posao vratio predratno konobara da život nastavi na selu bez struje.
Meni da je neko rekao 68. godine da će ja u ovim godinama doći na selo i biti i musti kravu, praviti kajmak, mlijeko, ja bih moć iskopao.
slobodnaevropa.org.
Pre toga ponovo politička scena Srbije. Republička izborna komisija naložila je ponavljanje glasanja za sredu 1. jul na izborima za narodne poslanike na 234 biračka mesta, što je skoro 3% od ukupnog broja. Utvrđene nepravilnosti na tim biračkim mestima podrazumevaju viša glasačkih listića u kutiji, problemi u logičko-računskoj kontroli, a više od 200.000 birača koji imaju pravo opet da glasuju mogli bi da promene situaciju za neke od stranaka. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Nepravilnosti koje su utvrđene ne mogu da se reše ni na jedan drugi način osim poništavanjem izbora na tim glasačkim mestima, objašnjava ZRS Emilija Orestijević iz CESID-a. Novina je, dodaje ona, automatsko organizovanje ponovnog glasanja u ovom izbornom ciklusu.
Dok je u prethodnim godinama kada su uočavani takvi problemi dolazilo prosto do anuliranja biračkih mesta. To znači prosto da oni nisu mogli da utvrde rezultate, na tim biračkim mestima su se pisale nule i nisu se ponavljali izbori.
RIK je 26. juna saopštio da je utvrdio dve grupe nepravilnosti na biračkim mestima na kojima se ponavlja glasanje. U CESID-u objašnjavaju da je na 117 biračkih mesta utvrđen više glasačkih listića u kutiji, odnosno više listića od broja birača koji su zaokruženi u izvodu iz biračkog spiska, dok su na 116 biračkih mesta bili takozvani problemi u logičko-računskoj kontroli.
Da se, recimo, kao primjer, broj važećih listića nije jednak broju glasova koje je osvojila svaka lista. Ili da broj važećih i nevažećih listića ne daju ukupan broj birača koji su izašli na izbore.
Odakle višak listića u kutiji? To se tumači kao greška, kaže ZRS Pavle Dimitrijević iz organizacije CRTA.
Recimo, postoje su konkretni slučajevi da je neko pisao da je nula glasalih, a u kutiji je 465 ili koliko već listića. Dakle, reč je o nekvalitetnim, odnosno loše popunjenim zapisnicima u radu biračkih odbora.
Republička izborna komisija nije odgovorila na upit RS kako je moglo da dođe do viška glasačkih listića u kutiji na 117 biračkih mesta, da li će to biti utvrđivano i imali elemenata za reagovanje policije i tužilaštva.
Odgovornost je svakako na članovima biračkih odbora. Sa postojećim pravnim okvirom, jedina sankcija ili kazna koja je moguća, to je da se birački odbor napusti i da se ponove izbori na tim biračkim mestima. Što znači da ti ljudi koji su tako popunili zapisnike neće moći da sede u novom biračkom odboru, moraće da budu izabrani drugi.
Kaže Pavle Dimitrijević iz CRTE. RIK nije odgovorio ni na pitanje kako se objašnjavaju problemi u logičko-računskoj kontroli na 116 biračkih mesta. Da li će raspored snaga u parlamentu biti promenjen nakon ponovljenog glasanja na 234 mesta zavisi od nekoliko faktora, kaže Emilija Orestijević iz CESID-a. Ona navodi da broj od preko 200.000 birača koji ponovo mogu da glasaju nije mali, ali napominje da je izlaznost uvek na ponovljenim izborima manja u odnosu na prvi dan. Birači, kako kaže, nemaju dovoljan motiv da ponovo izlaze na biračka mesta. Zatim u pitanju je radni dan i pitanje je koliko će biti obavešteni da se na njihovim biračkim mestima ponovo održavaju izbori.
Zasigurno je da se neće uticati na to ko je ostvario najbolji rezultat, ali pomalo neizvesno negdje, iako ne može tvrditi sa sigurnošću da to može desiti, da se promeni broj mandata strankama koje su osvojile mesto u parlamentu.
Srpska napredna stranka osvojila je prema preliminarnim podacima RIK-a nešto više od 60% glasova i 189 mandata u Narodnoj skupštini na izborima koji su održani u nedelju 21. juna. Pored SNS-a, cenzus su još prešli SPS-a oko nešto više od 10% i 32 mandata, kao i SPAS-a oko 4% i 12 mandata. Poslanike će imati i predstavnici manjinskih stranaka. Savez vojvođanskih Mađara dobio je 9 mandata, Stranka pomirenja i pravde Muamera Zukorlića i Lista ujedinjenih albanskih stranaka imaće po 3 poslanika, a SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina 2 mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu o ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa po Bosnu i Hercegovinu. Štete su još nesagledive, kažu privrednici u Doboju koji traže pomoć nadležnih institucija. No čini se da su predstavnici vlasti efikasniji kada pomažu jedni drugima u saniranju finansijskih dubioza nego u otklanjanju posljedica u realnom sektoru, priča Arnesa Grbešića.
U Doboju se na pad prihoda žale svi, od ugostitelja do proizvodnih pogona. Među njima je i vlasnik jedne prevozničke firme, Ratko Močić.
S obzirom da je korona zaista u prevozu putnika napravila bukvalno rečeno darma, što hoću da kažem time da je ta djelatnost 100% devastirana. 11. marta onog momenta kad smo uredbom vlade da se obustavi prevoz putnika, sve do 11. maja kad nam je data dozvola da radimo, mi smo krenuli sa saobraćaj, ali vjerujte da mi trpimo totalne gubitke. Mante, ne možemo uopšte jednostavno da pokrivamo troškove održavanja. Branša je totalno ugrožena.
U takvim okolnostima bit će teško sačuvati izdate dozvole za prevoz putnika, napominje Močić.
Nama je definisano koliko linije se ne održavaju, ministarstva mogu da pokrenu postupak oduzimanja linija.
Vlasnica tekstilnog preduzeća Rankica Panić.
Mi smo radili cijelo vrijeme, znači imali smo i poslove koje smo dobili i izvozili smo u ovom periodu, to smo radili maske i ove mantile za jednokratnu upotrebu. Međutim, i to je sada stalo više, ni za tu vrstu poslova nemamo narudžbi. Imamo narudžbi što se tiče tih jednokratnih mantila, međutim mi ne možemo da dođemo do materijala. Materijal se dobiva iz Kine, iz Austrije, Italije, tako da je jako teško doći do tog materijala zato što su velike potrebe. I mi smo u situaciji da nemamo obrtnih sredstava, da možemo izdvojiti veća sredstva da bi mogli uplatiti za taj materijal, a samim tim je rizik šta će dalje biti.
Zbog toga je svaka prognoza neizvjesna, ističe Panić.
Ne vidim ni u ostalim djelatnostima i u mojoj ličnoj djelatnosti kako će se to do kraja godine odvijati. Da ne kažemo da bi već trebali da pravimo planove za iduću godinu.
Gradska vlast najavljuje analizu stanja i pomoć privredi. Šta i kako, još nije poznato. Financijske posljedice osjete se i u gradskoj kasi. Gradonačelnik Boris Jerinić kaže da je manjak u budžetu popunjen novcem iz Fonda solidarnosti.
Taman toliko koliko je otprilike bio pad poreskih prihoda, ishodno kriterijima kako se raspoređuje PDV, tako da je grad Doboj dobio iznos od 1.875.000 konvertibilnih maraka.
To znači i da je pomoć vlasti efikasnija u otklanjanju financijskih dubioza u budžetima kojima upravlja vlast, nego u saniranju posljedica pandemije virusa korona u realnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I pri kraju emisije zanimljiva priča o povratku iz grada u selo. Iz sela Poljice kod Foče Esad Bećirević otišao je pre 52 godine, pa je u Sarajevu radio kao konobar i posluživao neke od najpoznatijih političara tog vremena. Kako je rekao našem Alenu Bajramoviću da mu je neko u to vreme rekao da će živjeti na selu i imati kravu, ne bi se dobro proveo, ali stresan i naporan posao vratili su ga u zavičaj.
Meni da je neko rekao 68. godine da će ja u ovim godinama doći na selo i biti i musti kravu, praviti kajmak, mlijeko, pa ja bih mu oči iskopao. Ali eto, sve se dešava.
Kao da ni sam sebi još uvijek ne vjeruje da se je vratio u selo u kojem je život stao 1992. godine, u kojem niko ne živi tokom cijele godine jer sve kuće nisu obnovljene, a nema ni struje. U Poljice su ga vratili ljubav prema selu u kojem je odrastao, ali i stresan posao kojeg je radio duže od 40 godina.
Uvijek sam bio u nekoj gužbi, gostelstvo i ugostelstvo. Nisam znao ja sam ni musliman, nisam imao petka, sveca, bajrama, ni jednog, ni drugog, nove godine, vaza sam radio.
Služio sam ljude koji su tada držali Jugoslaviju. Pa između ostalog ti je bio Hakija i Hamdija Pozerac, Rato Dugonić, Vlado Šegar, Todo Kurtović, Džemal Bijedić. Ma ljudi, kad sam ja seljačko dijete, pa kad sam ja prelazio tim ljudima i pozdravljao i pitao i šta žele, pa mene se noge tresle. Imalo se para, imalo se svega, imalo se bakšiša, dolazio sam ovdje kući kod babe, pa ja ako pokažem pare iz džepa, izvadim ka meni babala rametile. Dijete, da ti nisi džavzijan odšao. Ma nisam, rekao baba.
Težak posao sa puno manje bakšiša i više problema nastavio je i nakon rata, sve do penzije. 2004. godine vlastitim je sredstvima Esad izgradio kuću u Poljicama, selu u kojem je 20 objekata sanirano, ali ljudi dolaze samo vikendom, jer struje još nema.
Imam tu kravu, imam mlijeko, ali sam prisiljen da mlijeko ili prospijem, ili da čeka vikend, pa da naspijem 2-3 litra i rođaku i komšiji. Sad je ljeto, sad ona što se tiče te težine, ali zimi je teško, kad je mrak u 4 sata, 4.15, pa treba to izdržati do ujutru, pa leđa bole od spavanja.
U selima Poljice, Banjine i Ratine do rata je živjelo 86 porodica. Projekat elektrifikacije je u toku, stubovi su postavljeni, a prema informacijama iz općine Foča nedostaje oko 70.000 maraka za trafostanicu i niskonaponsku mrežu. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!